Föstudaginn langa, sem var reyndar í gær, var heims frumflutningur á passíusálmum við gömul kveðalög. Þessi heims frumflutningur var í Selfosskirkju og sá er hvað er Sigurður dýralæknir Sigurðarson. Eftir að þessum frumflutningi var lokið, bauð Sigurður heim til sín og Ólafar Erlu Halldórsdóttur í kaffisamsæti þar sem ýmislegt var nú sagt og spjallað. En þegar þessu kaffisamsæti var að mestu leyti lokið þá langaði mig að forvitnast hjá Sigurði um það hvort hægt væri að kveða alla passíusálmana með þessum hætti.
Nei, það er nú ekki hægt að kveða þá alla, en það eru 12 passíusálmar sem að hægt er að kveða við gamlar stemmur, bara óbreyttar, gjörsamlega, og til viðbótar eru 20 sálmar sem að hægt er að kveða við kveðalög líka, eða stemmur, með því að breyta þeim örlítið, þar sé að tvítaka. Þannig að það er eiginlega engin breyting á hérna laginu sjálfu. Og svo eru hérna einir 14, minni mig, 12-14 sem er alls ekki hægt að kveða. Eða er ekki þekkt kveðalög við.
Nú flutturðu daginn messusvör við gömul kveðalög. Hvernig var þeim flutningi tekið?
Því var nú tekið bara mótmæla laust og eða ágætlega, þetta var í Raungerðiskirkju og það voru mættir hérna miklir hérna gagnrýnis menn sem að hérna voru tilbúnir að setja út á hluti en það gerðu þeir ekki. Svo ég tel það góðan hérna gott meðlæti með framhaldinu.
En passíusálmanna, svo við nefnum þá aftur á nafnu, hvernig stóð á því að þér datti í huga að fara að kveða þá við þessi gömlu kveðalög?
Það var líklega fyrir svona 4 árum síðan eða svo að við Kristinn Ágúst Friðfinnsson, prestur, sóknarprestur hér á Selfossi, sem að þjónar líka Villingaholti og Hraungerði og Laugardælum, að hann, við vorum að ræðum þetta hvað það veri gaman að eiginlega að koma íslensku stemmunum yfir á messusvörin og passíusálmana. Og síðan höfum við rætt þetta annað kastið og við ekkit hvort okkar átti upphafið að þessu. En allavega þá voru þetta svona, ég búin að líka yfir þessu núna dáldið nokkra mánuði eiginlega að finna sæmilega góðar stemmur við messusvörin því að það er ekki aldrei sama hvernig færið er með. Mönnum þykir vænt þetta. Afi og amma elskuðu þennan flutning sem að þau ólust upp við og þess vegna má ekki miklu út að breyta til þess að maður fari ekki að svívirða Lúther til að mynda.
En passíusálmarnir, nú eru til gömulög við þá, gömul sálmalög sem er nú að vísu að mestu leyti horfin. Við hvers konar söng ólst þú upp þegar passíusálmar voru sungnir?
Nú ég ólst bara þá var nú útvarpi komin til skjælana þegar ég fór að fylgjast með og það var, voru þeir sálmar sem að leiknir voru þá með passíusálmalestrinum sem var okkur í einasta ári og þetta var viðburður bara og skemmtilegt og amma gamla passaði upp á það, hún Svanborg og Keldum, hún passaði það að við hlustuðum á og við elskuðum þessa sálma og orðbræðið þjá Hallgrími.
Sigurður, þegar þetta verður birt á vefnum er komin laugardagur fyrir páska og því eðlilegt að enda páskaföstuna á því að hlýða á 50. passíusálm og nú langar mig að forvitnast þá stemmu sem þú kveður sálminn við.
Þetta er gömul stemma, afgömul stemma sem engin veit eiginlega hversu gömul er og hún er í silfurblötum Iðunar kölluð Auðnu maður eins og þú. Það er nokkuð snemma í silfurblötunum en silfurblötunar eru eiginlega gersemisbók, fræðibók um leið hún er falleg og allir eftir eiga hana sem hafa gaman af svona kveðskap og úr henni er þetta tekið. En sumir lagbóðarnir sem að ég notaði, þeir eru nú þannig þeir eru svo veraldlegir að ég þor ekki að láta presta heyra þá. 50. sálmur um varðhaldsmennina.
Höldungar í óða annars dagsinn til Pílatum gengu strax. Sögðu herra við höfum mest í hugafest. Hvað sá falsari herma ljöst. Eftir þrjá daga ótt fyrir sann upprísa mun ég sagði hann. Við slíku best að leita lags, lát geyma strax. Þessa gröfin til þriðja dags. Máske líkið með lindum hljótt, læri sveinar hans taki nótt og líðnum segi það líka skinn, þá líst eikinn. Þó verði sú villan verri en hinn. Pílatus víst þeim varðhald fekk, vaktinn strax út af staðnum gekk, gröfinni blífu herrans hjá og svo til sjá, settu innsigli steinin á. Gyðinga hörð var heiftin bisk, hjartans blindleik og villan trisk. Þeim kunni einægjast kvöl og bann sem Kristur fann. Líka dauðan þeir lasta hann. Forðastu svottan fíbrsku grein, framliðins manns að lasta bein. Sá dauði hefur síndómi með sér, hver helst hann er, sem best haf gáta á sjálfum þér. Gýðingar vildu veita rýrð, vor lausnar af upprísu dýrð, en drottins vald og vísdóms ráð, þess vel fekk gáð. Verk sitt framkvæmdi víst með dáð. Hefði ei vaktinn geymt og gætt, grafarinnar sem nú var rætt, orsök var meiri að efast þá, hort uppréðst á, drottinn vor Jesús dauðum frá. En þeir sjálfir og er það víst, upprísu drottins hafa líst, þá kenni menn júð af kaldri styggð, kvaldir í blygð, keiftu þá til að bera lygð. Öll svíkráð manna og atvik ill, ónýtir drottin þá hann vill, hans ráðum eilíf stöðugt stár. Og stjórnin klár, slægðin dramblátra slétt fór gár. Tvíleg nú síðast huga minn, herra Jesú við leggst að þinn, þegar ég gæti að greftran þín, gleðst sála mín, skelving og ótti dauðans dvín. Sektir mínar og syndir barst, sjálfur þegar þú pindur varst, upp á það dóstu drottin kær, aðkvittuðust þær, hjartað því nýjan fögnuð fær. Þú grófst þær niður í gröf með þér, gafst þitt réttlæti aftur mér, í hafsins djúp sem fyrir spáð finnst, þeim fleikðir innst, eilíð verður ei á þær minnst. Svo er nú syndin innsigluð, iðrandi sála kvitt við Guð, eilíft réttlæti uppbyrjað í annan stað. Trúuð manneskja þykkur það. Dauðin þinn Jesú deyði hér, dárlega holdsins girndi mér, gröfin þín hylji glæpi mín, fyrir Guðs augsýn, Efli mér styrk upprisan þín. Steinþró míns hjarta úthögvin sést, heilagur andi vann það best. Lindúk drúar ég læt í té, minn lausnar e, ilmandi smyrsl hýðraninn sem. Svo finn ég hæga hvíld í þér, hvíldu Jesu í brjósti mér. Innsigli heilagur andi nú, með ást og trú, hjartað mitt svo að hvílist þú. Dýrð vald virðing og vegsemd hæst, viska magt speki og lofgjörð stærst, séð þeir þér ó Jesu herra hár og heiður klár. Amen, amen eilíf ár.